Otevřeme dnes Matoušovo evangelium v 6. kapitole a budeme číst od 7. do 13. verše. Matouš 6, 7 až 13. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno, jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
Minulou neděli jsme společně zahájili novou sérii věnovanou modlitbě Páně. V Matoušově evangeliu, z níž jsme ji i právě slyšeli, je modlitba součástí širšího Ježíšova vyučování, které je známo pod názvem Kázání nahoře a jež zahrnuje i mnoho dalších témat. Kdybychom se podívali na znění té modlitby u Lukáše, zjistili bychom, že tam je ten kontext trochu jiný. Modlitba Otče náš tam zazní v jiných souvislostech. Ten lukášovský kontext vlastně barvitě a názorně doplňuje a podtrhuje ten Matoušův. Čteme tam v 11. kapitole, že Ježíš se jednou na nějakém místě modlil a když skončil, požádal ho jeden z učedníků, tedy asi z učedníků, kteří viděli Ježíše, jak se modlí, jeden z učedníků ho požádal, pane, nauč nás modlit se. A Ježíš na to odpovídá slovy té naší modlitby, které se od té doby říká Pánova modlitba, nebo trochu staročesky pořád modlitba Páně. Když tedy společně přemýšlíme nad tímto textem, vstupujeme vlastně do školy modlitby. Ježíš nás učí, jak se modlit. Vy se modlete takto, slyšeli jsme, že říká u Matouše, i u Matouše. Tím určitě Pán Ježíš nechce říct, že v modlitbě musíme používat jenom tato slova. A ne třeba svoje slova vlastní. Vždyť konec konců těsně předtím, to jsme také slyšeli, učedníkům docela důrazně říká, že v modlitbě nemají být jako pohané, kteří mluví na prázdno, protože si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Jako kdyby na Pána Boha dělala dojem kvantita. Jako kdyby potřeboval, abychom ho informovali o tom, co potřebujeme, protože jinak by ani nevěděl, co má dělat s námi. Jako by na Pána Boha dělali dojem vzletné, naučené náboženské fráze. O nich stejně vlastně už nikdo neví, co přesně znamenají. Jež v modlitbě často kupíme bez rozmyslu jednu za druhou. Taková ta modlitební vata. Nevím, jestli to znáte, já myslím, že asi každý z nás používá nějakou tu vatu a můžeme jenom přemýšlet o tom. Možná si vybavíte i lidi nebo zkušenosti, kdy takovou modlitební vatou bylo slovo pane. Pane, dej nám, abychom, pane, dělali to, pane, a tak. Já si vzpomínám, že jednou jsem se takhle modlil v nějaké skupince a opravdu to bylo až nesnesitelné, jak jeden milý bratr se modlil tímhle způsobem, až jsem, jako musím přiznat, že ve mně narostl takový hněv. Jsem mu chtěl říct, běž s tím svým pánem jinam, já se chci modlit k Bohu. Určitě máme každý svoje slova nebo fráze, které opakujeme a někdy už úplně nepřemýšlíme, někdy se až člověk zhrozí, co vlastně říká v modlitbě. Je smutné, že někdy takovým modlitevním mlínkem, takovou mantrou se pro mnohé z nás, nebo nevím, jestli pro mnohé z nás, ale pro mnohé určitě stala i samotná modlitba Páně. Říkáme její slova a už vlastně nepřemýšlíme o tom, co říkáme. Ježíš nás ale učí, abychom nemluvili mechanicky, nemleli prázdné fráze, ale vstupovali do rozhovoru s živým Bohem. Do rozhovoru s Otcem, který dobře ví, co potřebujeme. Dokonce dřív, než ho prosíme. Nepotřebuje, abychom ho informovali. Nepotřebuje, abychom na něj udělali dojem svojí duchovností, svými vzletnými náboženskými řečmi. Máme vstupovat do rozhovoru s Otcem, v němž se svojí myslí i srdcem přítomní. A přemýšlíme o tom, co říkáme. A modlitba Páně je vlastně jakýsi model pro naše vlastní modlitby. Učí nás náležitému vnitřnímu postoji, s jakým se máme modlit. Učí nás správnému nastavení mysli i srdce, s nímž máme přistupovat k Pánu Bohu. A jak ještě uvidíme příště, učí nás i správným prioritám, o které by nám mělo jít, a to nejenom v modlitbách, ale vlastně v celém životě. Protože jaká je naše modlitba, takový je celý náš život. A jaký je celý náš život, taková je i naše modlitba. Minule jsme se zastavili v tom Davidově krásném kázání u úvodních slov Otče náš. Dneska nás čeká ta druhá polovina toho modlitebního oslovení Pána Boha, který jsi v nebesích. Otče náš, který jsi v nebesích. Hodně výrazně vnímám, to bych chtěl říct asi na začátek, že v první řadě je třeba velmi silně zdůraznit jednu věc, důležitou věc. Totiž, že to naše rozdělení, jak jsme to s Davidem rozdělili na dvě kázání, Otče náš, který jsi v nebesích, je jenom praktická záležitost, nic víc. V našich modlitbách i v našem smýšlení o Pánu Bohu je naopak napořád třeba, abychom tyhle ty dvě skutečnosti, Otče náš, který jsi v nebesích, abychom je stále měli a stále drželi pohromadě. Když zvýrazníme jednu proti druhé, Otče náš, který jsi v nebesích, tak bude výsledkem zkreslení, anebo možná dokonce strašná karikatura Pána Boha. Zabíjející karikatura Pána Boha. Když se tady zastavíme u těch dnešních slov, který jsi v nebesích, připomeňme si a mějme to i dnes stále před očima, prosím. Ježíš nás učí oslovovat Pána Boha, Otče náš, náš Otče. Díky Kristově oběti, díky Boží milosti, smíme my, hříšníci, nazývat stvořitele nebe a země Otče. Jeho láska ale není nedokonalá, ale kdy sobecká, jako bývá láska nás, pozemských otců. A myslím, že ani matky, neuražte se, nemůžeme vyjmout. Náš nebeský otec není jako někteří otcové, kteří opouštějí svoje děti, nebo je dokonce tyransky a krutě týrají, či zneužívají. Pán Bůh není nebeský policajt, nebo nebeský monarcha, tyran. Jeho láska je čistá a svatá. Usiluje o naše dobro. Rodiče nás mohou opustit, a možná jste to někteří prožili, ale náš nebeský otec nás nikdy neopustí. Bůh není jen kralující vládce, není jenom zákonodárce světa, i když to jistě je. V Ježíši Kristu je to náš otec. A my jsme jeho děti. Zahrnuje nás svou blízkou láskou. Láskou, která neselhává, která je věrná. Nese nás, když náš život prochází krajinou trápení a bolesti. Zahrnuje nás štědrou dobrotou. Uzdravuje a dává svobodu. A zároveň chrání. Jako dobrý otec nás chrání a bojuje za nás. A také nás láskyplně a pevně vychovává. Vede a ukazuje směr. Tolik nás miloval, že za nás dal svého jediného syna. Náš otec. Abba. Abba otče. Nás učí k Bohu volat Duch svatý, kterého nám Bůh dal. A je to duch synovství. Proto i dnes to smíme a máme slyšet. Milostí Boží jsme milované Boží děti. Milovaní synové, milované dcery. Jsme Pánem Bohem víc milovaní, než si dovedeme představit. Jsme víc milovaní, než jsme se kdy odvážili doufat. Otče náš, tak se modlíme. Otče náš, který jsi v nebesích. To je důležité doplnění. Je zajímavé, že ho najdeme jenom v té Matoušově verzi. U Lukáše v těch nejlepších, nejstarších rukopisech tohle doplnění není. Asi to souvisí s typickým Matoušovým jazykem, Matoušovým slovníkem. Spojení nebeský otec, které asi i my, myslím, používáme, najdeme právě jenom v tomhle evangeliu. A to 8krát. Stejně tak, když Matouš mluví o Božím království, napořád používá spojení království nebeské. Například ve 4. kapitole 17. verši Ježíš káže: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Nicméně to spojení otec v nebesích či Bůh, který je v nebesích, už není jenom věc Matoušova slovníku, ale najdeme je mnohokrát v celém Novém zákoně. I v tomhle případě ale zjevně na pozadí toho výrazu nebesa, v nebesích, v nebi a podobně už starozákonní vyjádření. Výstižně to můžeme vidět například v Šalomounově modlitbě při posvěcení Jeruzalémského chrámu. Tady bych možná si dovolil přečíst několik veršů z první knihy Královské. Tam nám to, myslím, dobře vynikne, to, co vyjadřuje i to vyjádření, který si v nebesích. Šalomoun poté, co dostavili chrám a chrám má být zasvěcen Hospodinu, tak se modlí poměrně dlouhou modlitbu, vyjímám z ní kousek. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout? Natož tento dům, který jsem vybudoval. Hospodine můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování, aby slyšel kání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí. Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. Vyslýchej modlitbu, kterou se bude tvůj služebník modlit, obrácen k tomuto místu. Vyslýchej prosbu svého služebníka i Izraele svého lidu, kterou se budou modlit, obráceni k tomuto místu. Vyslýchej v místě svého přebývání v nebesích. Vyslýchej a odpouštěj. Vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, a odpusť, učiň a odplať každému podle jeho cest, neboť znáš jeho srdce. Vždyť ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. Tak to je Šalomounova modlitba, nebo v Žalmu 103, 19. verši se žalmista modlí: Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Tak je asi zřejmé, že tu nejde, když říkáme v nebesích, že tu nejde o nějakou zeměpisnou nebo vesmírnou lokalizaci Pána Boha, našeho Otce. Je docela známý výrok asi jednoho z nejslavnějších lidí 20. století, prvního kosmonauta Jurije Gagarina, který na takové docela dotěrné otázky novinářů, jestli věří v Boha, odpovídal: byl jsem tam nahoře a Boha jsem neviděl. Boha jsem tam neviděl. Podle astronoma Jiřího Grigara, možná to znáte, se ale traduje, že Gagarin jednou dostal dopis od jedné křesťanské švédské holčičky, která se ho na tuhle tu větu se zjevnou narážkou na jedno z Ježíšových blahoslavenství zeptala: pane Gagarine, jste čistého srdce? Blahoslaveni ti, kteří jsou čistého srdce, protože uvidí Boha. V téhle otázce je ta holčička asi mnohem víc na stopě tomu vyjádření, který jsi v nebesích, než celý slavný kosmonaut. Náš otec je v nebesích. Ten biblický výraz nebe, nebesa velmi často vyjadřuje především skutečnost, že Pán Bůh je nadřazený vší viditelné a hmatatelné skutečnosti. Je mocný a vyvýšený nad všechno stvoření, které učinil. Patří mu autorita a svrchovaná moc stvořitele a pána všech věcí. Ale také mu patří slavná vznešenost a krása. Jan Kalvín říká, je to pro něj takový docela netypický důraz, Jan Kalvín říká, že proto se v té modlitbě mluví o nebi, protože není nic krásnějšího než pohled na nebe. A že když se podíváme na nebe, můžeme alespoň trochu pochopit krásu a vznešenou slávu našeho Otce, který je v nebesích. Ať už je to nádherná modř, či barevné proměny oblohy nebe, nebo čern noční oblohy poseté hvězdami, to všechno nám připomíná Otcovu svatou krásu. Otče náš, který jsi v nebesích. Když takto oslovujeme Pána Boha, co z toho našeho oslovení vyplývá? Jaký postoj srdce to předpokládá? Jaký postoj srdce bychom měli mít? Rád bych dneska zmínil dvě skutečnosti, dva motivy. Ten první motiv je patrný například u proroka Malachiáše v první kapitole v 6. verši. Tam je slovo Hospodinovo k Izraeli a Hospodin říká: syn ctí svého otce a služebník svého pána. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů, vám kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Náš otec je v nebesích, přebývá v nepřístupném světle, říká 1. Timoteovi 6. kapitola. Náš otec je v nebesích, proto není v naší moci. Nemůžeme si ho ochočit, aby nám sloužil, aby plnil naše přání jako nějaký nebeský talisman pro štěstí. Nemůžeme jim manipulovat, aby dělal to, co chceme. Konec konců asi každý, aspoň trochu moudrý rodič ví, že splnit svému dítěti každé přání, které si umane, je nejlepší cesta, jak svou ratolest třeba i hluboce poškodit. Jak ji ubližovat, jak ničit její charakter. Ale náš otec je v nebesích. Má nás tolikrát, že nerezignuje na svoji autoritu. Nebude se podřizovat naší vůli a přáním, která by nás třeba zničila. Tohle se nám obvykle moc nelíbí, přiznejme si to. My bychom nejradši měli Pána Boha tak nějak pěkně v kapse. Abychom ho mohli použít, samozřejmě se vší jeho všemohoutností, kdykoliv potřebujeme. Nevím, jak to prožíváte vy, já jsem našel jednu takovou ilustraci, která mi přijde úplně geniální, připravil jsem si ji pro vás. Moje Jana před nějakým časem dostala od svých kolegů v práci takový nádherný dárek. Oni si teda mysleli, že jí tím udělají radost. My jsme se tím doma teda spíš hezky pobavili. Je to takováhle figurka, prostě taková pryžová figurka, kterou když namočíte do vody, tak vám vyroste několikanásobně. Vypěstuj si Ježíše. a už nikdy nebudeš muset do kostela. Tak jsem trochu váhal, jestli to mám vůbec jakoby říct, ale mám jenom jednu, takže pokud byste měli pocit, že to dneska vyřešíte jednou provždy, tak je mi líto. Asi to tam vidíte, není to moc ostré, ale vypěstuj si Ježíše a už nikdy nebudeš muset do kostela. A teďko to, co je kolem. Vždycky tady budu pro tebe. Odpustím ti. Moje láska je nekonečná. Nebudu tě nikdy soudit, naopak tě budu bezmezně milovat. A úplně to nejlepší. S rostoucím Ježíšem klesnou tvoje hříchy. Tak přiznám se, že jsem to nechtěl úplně poničit, znáte to, prostě je to originál zabalené, tak jsme to ještě neskoušeli, tady je takhle obrázky, jak to funguje. Je to něco, co můžete běžně koupit, distributor Albi Česká republika, určitě kupujete běžně taková přání. Největší možný objem, prosím? No, tak je to do kapsy, že? Prostě vypěstuj si svého Ježíše. A nebudeš muset už nikdy do kostela. Úžasná nabídka. Dětem to teda nedávejte, protože je to malé. Ježíš je malý, mohli by ho spolknout. A co mi přijde úplně nejvtipnější, takovými menším písmen je tam napsáno vyrobeno ve spolupráci s firmou The Diabolical Gift People. Takže ďábelský dar, vypěstuj si Ježíše. No, asi by se o tom dalo mluvit ještě dlouho, já ho strčím radši zase do kapsy. Tak všem je nám jasné, že tohle je asi extrém. Asi nám to nehrozí, nepřipravili jsme pro vás 500 malých Ježíšů, které byste si mohli koupit za malý obnos 850 korun, abyste ho rozdali po ulicích. Asi nikoho z nás, jak vás znám, teda pokud se nepletu, asi nikoho z nás by nenapadlo to vyřešit takhle. Takhle jednoduše. Ale nedáme vlastně někdy s otcem dost podobně? Jako s panáčkem, co je tu předně pro nás a kvůli nám, kapesní otec, tak tohle je Ježíš, ale víte, že já a otec jsme jedno. Otec do skleničky, na noční stolek. Zkuste například jenom přemýšlet o tom, za co se nejčastěji modlíte. Není to náhodou dost často tak, že se ve svých prosbách vlastně pořád točíme kolem sebe, ve svých modlitbách. A chceme, aby se i Bůh vlastně točil neustále kolem nás, hlavně kolem nás. Nepřemýšlíme dokonce i o modlitbě dost často právě jenom jako o způsobu, jak od otce něco dostat. Jo, znáte takové ty věty, fráze, když se za to budeš hodně modlit, tak Pána Boha přemluvíš. I kdyby ti to nechtěl dát, tak ti to dá. Když se budeš postit, když budeš věřit, uvolníš Boží moc, vybojuješ si požehnání. Mně se vždycky otvírá Bible v kapse, když slyším tyhle ty věty. Jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Náš otec není ochočený, není to kapesní Bůh. On je v nebesích. Všemu vládne svou královskou mocí, říká žalmista. Patří mu naše úcta, respekt, láskyplná poslušnost. Radostná a jásavá a důvěrná svoboda Božích dětí vždycky bude organicky spojená s pokorou a s bázní před tím, který je v nebesích. To druhý motiv, náš otec je v nebesích, proto se na něj smíme s důvěrou spolehnout. Láska našeho otce nejenom nekonečně převyšuje každé naše pomyšlení, ale také je mocná. To, co Pán Bůh ve své lásce rozhodne, to také uskuteční. Má na to moc. Náš Bůh je v nebesích, říká 115. žalm, a všechno, co chce, koná. A to, co náš Otec může učinit, to převyšuje i naše nejsmělejší představy. Možná právě proto je tak nemoudré a vlastně absurdní, když se pořád chceme donekonečna točit kolem svých vlastních představ, jak náš život má vypadat. Protože to Otcovo řešení je někdy takové, že nekonečně přesahuje naše představy. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme. A co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi, i v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věku. Efeským 3. kapitola. Náš Otec je v nebesích, má moc plnit svoje slovo, být věrný svým slibům. Má moc nás chránit. Má moc dobře vést náš život. Nic nás nevyrve z jeho ruky. A není nic lepšího a bezpečnějšího, než do jeho rukou svěřit celý svůj život. I s těmi představami, jak by ten náš život měl jít dál. I když nás jeho ruka někdy vychovává přísně a pevně, i když nás někdy vede i cestou utrpení nebo bolestných ztrát, smíme vědět, že je to ruka dobrého a milujícího Otce. A i když to nebývá snadné nebo samozřejmé, smíme se učit přijímat jeho výchovu a s důvěrou s ním sdílet svoje starosti. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, říká Petr, církvi, která je pronásledovaná. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, protože mu na vás záleží. Náš Bůh je Otec, který je v nebesích. Jeho láska je nám nekonečně blízko a přesto je nekonečně vyvýšený. Víme, že jsme jeho milovaní a víme, že to je jenom a jen jeho milost. Náš Otec je v nebesích. Náš král je náš Otec. Náš Otec je král. Potřebujeme slyšet a znát obojí. Když pro nás náš Bůh bude jenom v nebesích, stane se z něj brzo jenom chladný a vzdálený pán, jemuž se budeme chtít zavděčit poslušností, aby nám na oplátku žehnal. A bude nás vlastně donekonečna provázet pocit viny, protože budeme mít neustále pocit, že tomu, který je daleko, se nikdy nezavděčíme. Když pro nás náš Bůh bude jen Otec, který je stále blízko, stane se z něj brzo jakýsi taťka, k němu si chodíme jenom pro bonbony. A naše víra bude víc a víc infantilně a sentimentálně sebestředná. Ale Ježíšova víra, víra, kterou nás Ježíš učí a k níž nás vykoupil svojí obětí, je jiná. Učí nás modlit se Otče náš, který jsi v nebesích. Učí nás netočit se soběstředně kolem sebe, ale milovat, uctívat a poslouchat našeho Otce, který je v nebesích. Celý náš život se má orientovat a točit kolem něj. Toužit potom, aby bylo oslaveno jméno našeho Otce, který je v nebesích. Aby se na tomto světě víc a víc prosazovalo Otcovo království. Aby se děla Otcova vůle. Vždyť život, který má ve svém středu Otce, Otce, který je v nebesích. Takový život má nevysychající zdroj radosti a naděje. Je to život, který se nemotá do nekonečna v našich představách a pozemských cestách a cestičkách. Je to život, který směřuje domů, do věčné radosti v Otcově království. Amen.